Парламента прие оставката на кабинета Станишев, новото правителство е в дневния ред за понеделник. Без бивши агенти на Държавна сигурност в ръководствата и специалните комисии на Народното събрание решиха депутатите. И още ще има ли изненади преди междинния доклад на Еврокомисията?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. Оставката на кабинета на Станишев гласува Народното събрание. Съставът на новото правителство на ГЕРБ е в дневния ред на депутатите за понеделник, 27 юли. Утре на официална церемония в гербовата зала на Дундуков 2 Бойко Борисов трябва да даде отговор на проучвателния мандат, който получи от президента миналата седмица. Въпреки че новия кабинет ще е само от представители на ГЕРБ, очаква се той да бъде подкрепен от депутатите на Синята коалиция, Ред, Законно, Справедливост и Атака. Още преди седмица от Коалиция за България заявиха, че няма да подкрепят дясно правителство, а от ДПС коментираха, че няма как да се съгласят с кабинет, който легитимира партия Атака. Депутатите днес приеха декларация за приоритетите в работата на Народното събрание. Тя бе подкрепена от всички парламентарно представени партии без ДПС и БСП. Една от основните точки в документа за ревизия на дейността на предишните управляващи скара депутатите. Единодушно народните представители приеха оставката на кабинета Станишев, само един депутат от ДПС се въздържа. С още информация от студиото на Дарик в парламента слушаме Дея Манолова. Добър ден!
Добър ден! В декларацията се обяснява, че ревизирането на управлението на тройната коалиция цели възстановяване на доверието към държавата. Лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че документът е добър, защото за първи път се позовава на новата история на България и ценностите на Левски. Не можем да участваме в този фарс, който се разиграва около изготвянето и внасянето на декларацията, заяви Ангел Найденов от БСП. От левицата обясниха, че оказва натиск върху администрацията да променят датата за внасяне на декларация, окончателният вариант на която е предаден в деловодството на парламента в 17.30 с нощи. Найденов пресрочи определеното време, заради което изказването му беше прекъснато от аплодисментите на депутатите от ГЕРБ. Аплодисментите към Найденов бяха за всичко, което свършихте през тези 4 години, иронично обясни от трибуната председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Лютви Местан от ДПС коментира, че декларациите на предишните два парламента са били постигнати с пълно съгласие, но сега традициите не са това, което бяха. Сега двете партии БСП и ДПС са разположени като боксова круша, допълни Местан. Съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров поиска да се сформира анкетна комисия, която да разследва направеното в последните месеци назначение и разходи на правителството. Лидерът на Ред, Законност и Справедливост Яна Янев пък каза, че още днес ще внесе проект за ревизия на всичко, което са направили предишните управляващи. Той призова БСП и ДПС малко да наведат глави, защото имало от какво да се срамуват. От парламентарното студио на Дарик радио, Дея Манолова.
Депутати, за които има данни, че са сътрудничили на Държавна сигурност, няма да могат да заемат ръководни постове в парламента. Това решиха народните избраници, като приеха текстове от новия правилник за работата си. Те няма да могат да оглавяват комисии в Народното събрание, да са част от международните делегации и да членуват в комисиите за вътрешна сигурност и отбрана, за контрол на ДАНС, за контрол на евросредствата. Временната комисия, която изготви новия правилник, не беше подкрепила това предложение на Синята коалиция, но председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви в залата, че от партията застават зад него. БСП и ДПС бяха против. Информацията е на Теодора Симова. Европейската комисия ще публикува днес междинен доклад за напредъка на България в областта на правораздаването и обществения ред. В документа няма искане за налагане на предпазна клауза, признават се постигнати успехи, но има и критики. Подробностите от Владислав Белев.
В понеделник вечерта Българската национална телевизия съобщи, че в доклада България понася критики заради липсата на желание за борба с корупцията по високите етажи на властта, но има похвали за работата на инспектората към Висшия съдебен съвет, на комисията Кушлев, както и за борбата с злоупотребите на еврофондове. В проектодоклада пише, че уличните убийства продължават, а добре познати престъпници биват или освобождавани от затвора, или получават леки присъди, заради които пак изглеждат като недосегаеми. Там се посочва също, че в България има 110 регистрирани автомобила Bentley, смятани за символ на лукс и разкош. За подобряване на работата на българските правоохранителни институции в доклада се препоръчва да се създаде нов наказателен кодекс, наказателно-процесуален кодекс и специални звена за борба с корупцията и организираната престъпност.
Докладът на Европейската комисия не е голяма изненада, смята главния прокурор Борис Велчев. По думите му, докладът в сравнение с предходния изразява ясен напредък в някои ключови области. Този напредък не е достатъчен и трябва да се съобразим с конкретните мерки, добави Велчев. Те, по наше мнение, биха довели до това следващия доклад да изглежда още по-добре, заяви той. Критиките в евродоклада ми се струват обективни, каза председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Ако докладът е своеобразен изпит, нямам високо самочувствие да сме се представили добре. Има още много да се работи, добави Пенчев. По думите му, критиките към съдебния съвет са оправдани, но няма до край чувство за обективност, аргументираност и убедителност, защо се избира този, а не онзи. Пенчев посочи, че се движим напред, но не със скоростта, с която на него му се иска. Той изрази надежда, че след изборите нещата ще се променят и политическата воля ще стане много по-осезаема. Прокуратурата ще сезира Конституционния съд за нередности при гласуването в секциите в Турция. Това съобщи главния прокурор Борис Велчев преди заседанието на Висшия съдебен съвет. Припомням, че вчера от Ред законност и справедливост предадоха на прокуратурата сигнал за множество нарушения при изборите в Турция. Информацията допълва Богдана Лазарова.
Главният прокурор Борис Велчев съобщи, че прокуратурата може да провери само формално дали са налице основания сигналът на партията да бъде придвижен към съда. Това е процедура, която се предвижда в изборното законодателство, в което е заложено правото на всички засегнати лица, ръководство на политически сили и кандидати за народни представители, да поискат оспорването на избора на определен народен представител, обясни още главният прокурор. Той допълни, че неговите правомощия не са много големи, като може да провери само дали сигналът е подаден в срок, дали е от упълномощеното лице и дали в него се съдържат доказателства. Велчев допълни, че подобен сигнал вече е подаден и от Синята коалиция. В отговор на въпрос, той не се ангажира с мнение дали наистина има нередности при гласуването и обясни, че единствено Конституционният съд може да се произнесе. Сигналът на Ред законност и справедливост се иска обявяване като незаконосъобразен избора на 7 депутати от ДПС. Това са Хасан Хаджи Хасан, Искра Михайлова Копарова, Тунджай Наимов, Бюрхан Абазов, Елин Андреев, Емил Иванов и Люци Местан. Към това искане се присъедини и ВМРО. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Има определена кандидатура за ръководител на звеното за борба с измамите по еврофондовете, което доскоро бе оглавявано от Маргарита Попова, обяви още главния прокурор. Борис Велчев не каза името на кандидата, но уточни само, че е жена. Една новина от света. Въоръжени мъже са открили огън при организирана засада пред най-голямата златна мина в света. Те са стреляли по автобуси с работници от американската минна компания Freeport в индонезийската провинция Папуа. При атаката са убити най-малко двама души. Местната информационна агенция Антара предава, че има и няколко ранени, които са отведени в клиника. От 11 юли най-малко 10 души са убити или ранени при организирани крайпътни нападения. Това е наложило създаването на военизирана зона, ограничена за журналисти. Компанията Freeport за сега не е излязла с официално съобщение за инцидента. Отново у нас с нещо по-любопитно. 63-годишен разградчанин изработи най-високия стол на света. Столът гигант вече е поставен в центъра на Разград. Очаква се той да е една от атракциите на откриващия се утре в града фестивал на народните занаяти. Радка Минчева разказва.
Столът, изработен от Радослав Русев, е висок 4 метра и 53 см. За направата му са използвани 2 кубика чамов материал, теглото е 350 кг. На него могат да седнат 20 човека. Петима души го изправят на площад Независимост в Разград. Там са и шатрите на участниците в 8-я фестивал на народните занаяти и панаир на киселото мляко, които се откриват утре в Разград. Изработката на стола гигант отнела на Радослав Русев близо година. Първоначалният замисъл бил столът да бъде поставен пред заведението на негов приятел. Приятелят емигрирал, но идеята останала и майсторът на мебели, който работи като домакин в Разградското общинско горско предприятие, я реализирал. След тридневния празник Радослав Русев започва да попълва документи за кандидатстване в книгата на рекордите на Гинес за изработката на най-високия стол на света. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Цените на жилищните имоти падат по-бързо от наемите, отчитат от Creditex. Според дружеството, текущата възвръщаемост от инвестиции в имоти расте, което показва, че пазарът вече дава първите признаци на съждивяване след кризата. Подробностите от Марта Младенова.
Покупката на жилище би се изплатила много по-бързо чрез отдаването му под наем сега, отколкото миналата година. Причина за това е, че много хора, които биха купили имот чрез ипотека, в момента не могат да си го позволят и се принуждават да живеят под наем. Това сваля цените на имотите, но задържа нивото на наемите. Например, през първите 6 месеца на 2009 година с сумата за 209 месечни найма може да се изплати жилище в столицата, докато за същия период на миналата година са били нужни наймите от 237 месеца. Отношението между броят месечни найми, които могат да покрият пазарната стойност на един имот, се нарича текуща доходност. През последните 5 години тя е спадала значително заради бурното кредитиране и предлагането на нови имоти на пазара. От началото на годината обаче има ръст на текущата доходност, което според експертите говори за раздвижване на имотния пазар след дъното, причинено от финансовата криза.
Токът трябва да се продава на борса по свободно договорени цени, защото балансирането между битови потребители, производители, доставчици и търговци влошава инвестиционния климат в страната. Това препоръчва доктор Веселина Григорова от Икономически институт на БАН. Според нея, българската икономика има нужда от микс от енергийно ефективни и екологично чисти горива, както и от законодателни промени за либерализацията на електроенергийния и газов пазар. Според нея, приоритетни в енергийния микс трябва да бъдат природния газ, ядрената енергия и възобновяемите енергийни източници с акцент върху енергията от биомаса, слънчевата и вятърната енергия. При слаб оборот от всички индекси на българската фондова борса са на положителна територия, като широкият BG40 отново е над 100 пункта. Капиталовият пазар следи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Индексите са дърпани нагоре от книжата на Българо-американска кредитна банка и ЕЛАРК фонд за земеделска земя, при които повишението е с над 7 на 100. С над 1% се повишава и стойността на акциите на Химимпорт, Първа инвестиционна банка, Трейс Груп Холд, Полимери и Еврохолд България. В редиците на печелившите се нарежат още Софарма, Петрол Холдинг, Пътища и други. Най-много губят книжата на Обена. Те са надолу с 4,76%. В червено са отцветени дяловете на Евроинс, Мострой и Довери Обединен Холдинг.
На валутните пазари доларът остава относително слаб към еврото, но дилъри отбелязват спиране на поевтиняването на щатската валута към единната европейска, около нивото 1,42, заради загрижеността за забавяне възстановяването на банковия сектор по света. Днес по обед евро-долар се намира на равнището от 1,4180. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още борсова информация.
На стоковите пазари след вчерашното поскъпване днес суровият нефт се котира под 65 долара. Спирането на повишението на суровината идва заради данните на Американския петролен институт, който обяви ръст на запасите от суров нефт в Съединените щати през миналата седмица за пръв път от април. Допълнително за нисходящия тренд дойде информацията, че вносът на петрол от Китай, който е вторият по големина потребител на чернозлато в света, е паднал през юни спрямо май с 2,8 на 100. По обед на електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се търгува за 64 долара и 85 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент при 65 долара и 90 цента за барел. В началото на европейските капиталови пазари днес е белязано от песимизъм. Повечето основни индекси на водещите пазари са отцветени в червено, но загубите са в рамките на 0,5%.
Бившият брокер на швейцарската банка Credit Suisse, българинът Юлиано Цолов, вероятно ще се признае за виновен на днешното заседание на съда по делото, в което обвиняем в измами, твърдят информирани източници на агенция Bloomberg. На 15 юли Цолов бе арестуван в Испания в компанията на Bodyguard, носейки фалшиви документи. Цолов бе върнат в САЩ от федерални агенти. Днес в 9 часа местно време той ще трябва да се яви пред американския окръжен съд. За 25 милиона долара бе продаден хотел Watergate, придобил лоша слава по време на предизборната президентска кампания през 72-а година и дал името на аферата Watergate, довела до оставката на президента Никсън 2 години по-късно. Хотелът бе продаден с нощи на подразделение на германската банка Deutsche Postbank, след като търгът не успя да породи голям интерес. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
И в края на емисията едно съобщение от прес-центъра на МВР. Столичното 6-то районно полицейско управление издирва 7-годишната Бранимира Ивайлова Серафимова. Момиченцето е с адресна регистрация в столицата. ЖК Лагер, улица Баба Илийца, допълват от МВР. Бранимира е в неизвестност от миналата събота, 18 юли, когато майка я завела при баба и дядо и за да отидат тримата на море. От тогава обаче майката няма връзка със своите свекъри и свекърва и не знае къде може да бъдат. Това е причината жената да обяви Бранимира за издирване. Малкото дете е на видима възраст 7-8 години. Високо е към 117 см със слабо телосложение, кафяви очи. Косата е дълга до раменете, чуплива, кистенява. Няма данни с какво може да е облечена. Полицаите очакват хората, които разпознаят детето на снимката, поместена на сайта на Вътрешното министерство и могат да съобщят къде е забелязано, да се обадят на телефон 166 или най-близкото районно полицейско управление.
Новините.